par aktuālo Eiropā. Radio SVH ēterā Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ijaps no politiskās grupas Renew Europe.
Esiet sveicināti, labrīt, ceturtdienā šeit atkal Ivars Ijabs un Arts Volps. Labrīt, Ivar!
Sveicināti!
Esam sazvanījušies Ziemassvētku laikā, un šis, protams, ir laiks, kad mēs gaidām no tevis kādu novēlējumu Ziemassvētkos. Vai tev tāds ir?
Nu, protams, es domāju, ka Ziemassvētki ir cerības laiks un pārliecības laiks. Un šajā laikā es domāju, ka mums visiem ir jāizdomājas par saviem tuvajiem cilvēkiem, par saviem mīļajiem un par to, ka beigās par mums visiem valda augstāk vāra, kura rūpējas par to, lai labais uzvarētu un jaunais tiktu pazudināts. Un tieši tādēļ Ziemassvētkos atcerēsimies par to, ka, nu, kā saka, mūsu dzīve zemes virsū ir galīga, bet par mums stāv tāds spēks, kas beigās par mums rūpējās un kuri mums ir jāievēro. Un tieši tādēļ es domāju, ka nākamajam gadam ir jābūt politiskā ziņā daudz labākam nekā šim, un tieši to es arī gribētu mums visiem novēlēt.
Un, protams, es sagaidu arī no tevis vēlējumu ar SVH klausītājiem.
Radio SVH klausītājiem es novēlu turpināt klausīties Radio SVH, tāpēc, ka šis radio ir sev pierādījis, kā patiešām īpēni tautisks šī vārds labākajā nozīmē. Šogad Radio SVH ēterā ir atgriezušās CB brokas, kas nozīmē to, ka beigās ir pasaulē arī nezūdošas vērtības, un uz šīm vērtībām mums arī nākamajā gadā būs paļauties un uz tām strādāt.
Labi, paldies tev, Ivar, un priecīgus Ziemassvētkus, un mēs tiekamies tikai 2025. Gadā, tad nākamo reizi. Tā kā, jā, priecīgi un laimīgi.
Jā, laimīgi jauno gadu.
Par aktuālo Briselē stāstīja Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ijaps no politiskās grupas Renew Europe.